Audiotéka uvádí audioknihu Petry Klabouchové Prameny Vltavy. Čte Otakar Brousek. Příběh, který se nikdy nestal, zrozený na pozadí skutečných událostí, které se naopak vepsaly do šumavských plání krvavým písmem. Hlavní postavy příběhu jsou smyšlené. Tragické osudy jejich předků však vycházejí z historických dokumentů, archívů a svědectví místních pamětníků. Kniha je vzpomínkou věnovanou všem velkým a malým šumavským hrdinům. I těm zapomenutým, kteří mezi zdejšími kopci vydechli naposledy a nezůstalo po nich nic. Jméno, hrob ani křížek, kam položit kytičku. Už skoro půl hodiny kope do stvrdlé hromady sněhu u cedule se zákazem zastavení. Sněhová halda mu sahá až po bradu. Modré sněhule po bráchovi má už teď úplně promáčené. Uvnitř cítí mokré ponožky, ledové, až to bolí. Jako tisíc jehliček do malých dětských prstíků. Mráz mu zalézá za nechty, na rukou i na nohou. Už by chtěl jít domů, do tepla. Zvedne oči k bytovce naproti, k rozsvícenému oknu ve třetím patře. Ne, ještě nemůže. Pořád na sebe křičí. Je to slyšet až sem dolů. Zase se hádají, co, Luky? Prcek se vylekaně otočí za mužským hlasem. Je už skoro tma a jediné dvě pouliční lampy tady na náměstí nefungují od doby, co do nich někdo vloni na Silvestra střílel brokovnicí. Proto si ho Lukášek nevšiml. Tibor Cigán. Tibor teda určitě, Cigán se asi nejmenuje, ale všichni mu tak říkají. Prý byl dlouho zavřený. 5 let natvrdo, holky a perník. To se povídá po vsi. Sedí před hernou ESO u hlavní silnice. Jediné silnice. Za komunistů tam v podloubí prodávali mléko a rohlíky. Tibor Cigán dřepí rozvalený před vchodem na schodech těch dvou zarostlých ze strany zeleným mechem, jak na ně čůrají psy a ožralí. Kouří. Říkám, doma se zase hádají, že jo? Hádají. Špitne 8letý blondiáček s hlavou ještě víc sklopenou a nervózně kope pravou nohou do zmrzlého sněhu. A ty nemůžeš domů, když se hádají. Bys taky jednu chytil, co?
Se mi nechce.
Hele, a není ti zima, chlape?
Trochu.
Tibor Cigán se rozhlédne po náměstí. Tak tomu tady říkají. I když opravdové náměstí tu nikdy neměli. Ve skutečnosti zde žijí v těch pár barabiznách podél hlavního tahu z Vimperka na hraniční přechod ve Strážném. Přes den tu táhne jeden kamion za druhým. Provoz jak na jižní spojce. Sklenky na poličkách tancují. Domy jsou zanesené šedivým popílkem a babky mají strach přejít ulici. Náměstí je tam, kde je silnice nejširší. Napravo 3x denně staví autobus a nalevo mají poštu. Zatím. Prý už jí brzy zavřou, šušká se. Musí, stejně by za chvíli spadla a na opravu v obecní kase není. V té řadě domů má všechna okna jenom herna ESO. I stará hospoda, prý ta nejstarší na celé Šumavě, se po kouskách rozpadá. No jo, vesnice bez hospody, to je jasný konec. Jak už je to dlouho, co je zavřená? 10 let? Možná i o něco víc? Ve štítu skoro nečitelný nápis Gasthof a v oknech potrhaná plachta s nabídkou realitky Veřejná elektronická dražba. Jo, to už taky bylo hodně dávno. Kdo by si takovou ruinu kupoval? Ani zadarmo by ji tu nikdo nechtěl. Tibor Cigán vidí, že jsou sami. Nikde ani noha. Oblečený v černé prošívané bundě a červených teplákách, obojí značkové se třemi pruhy na švech. Dívá se na to promrzlé mládě přes dým cigarety a kroutí hlavou. Pak se stěžka zvedne ze schodů, funí, musí se opřít o zrezivělé zábradlí. Možná by měl přestat kouřit a možná by měl zhubnout. Ale proč? Správnej cikán nehubne. Na správným cikánovi musí být vidět, že se má dobře. A když se má až moc dobře, tak jde rovnou do nebe. I kdyby do pekla, furt lepší než tady. Hele, chlape, pojď. Vemu tě k nám domů, nebo mi tady zmrzneš. Lukášek zavrtí hlavou.
Já nesmím. Maminka se bude zlobit. S cizíma lidma, já...
Jaký cizí lidi, prosím tě? Mě neznáš, nebo co? Já si to pak s tvojí mámou vypovídám, nech to na mě.
Prcek se školní taškou na zádech ještě váhá. On by šel. Je tu fakt hrozná zima. A když se maminka se strejdou hádají, tak se někdy hádají až do rána. A na všechno zapomenou. I na něj. Ale až to strejda zjistí, že šel pryč s Tiborem Cigánem, to bude teprve mazec. Vezme ho tou starou velikonoční pomláskou, co si na něj schovává na skříni. Je už celá seschlá a když s ní dostaneš, tak to fakt bolí. Přes zadek a hlavně přes prsty, když se bráníš. Maminka nedostává pomláskou. Ta od strejdy dostává pěstí, ale Lukášek o tom nesmí s nikým mluvit. Maminka ho moc prosila, aby to nedělal.
Tibor Cigán si nedočkavě prohlíží promrzlého klučinu. Položí mu ruku na ramínka. Je tak malej. Kolik mu asi může být? 7, 8? Znovu si prohlédne skřehlé tělíčko před sebou. Ten nejkrásnější věk. A přitom je všem ukradený. Nechají ho samotného za tmy courat touhle dírou. Nikoho nezajímá, jestli se vrátil ze školy. Tolik hrozných věcí se může takovým modrookým chlapečkům s porcelánovou pletí takhle u cesty směrem k hranicím stát.
Tibor ho pohladí tlustou rukou se zlatými prsteny po hlavě. Rozcuchané vlásky v barvě zralého obilí voní po dětském šamponu. Jahodově.
Tak co? Jdeme, chlape, naše Barča má nový štěňata. 6 jich má. Jedno je celý bílý s černou skvrnou na čumáku. Nechceš ho vidět?
Lukášek ještě naposledy mrkne k oknu ve třetím patře. Za záclonou je vidět mužská postava, co rozhazuje rukama zaťatýma v pěsti. Přikývne a sebere z chodníku látkový pytlík s bačkorami.
Tibor Cigán otevře zadní dveře postaršího černého Mercedesu, co už má lepší časy dávno za sebou. 25 let a dvakrát přetočený tachometr, ale furt je to meďour.
Na zadních sedačkách jsou tygrované potahy a válí se tam zaslintaný polštář z psího pelechu.
Psina jedna prašivá, počkej, já ti to trochu vyčistím, ať nejsi samej chlup.
Opráší Tibor Cigán rukou místo u okna a pomůže nastoupit blondiáčkovi s modrými sněhulemi.
Takový krásný oči a smutný, hergot, děti by neměly mít smutný oči. Ale svět je hajzl.
Než za ním zabouchne, znovu se rozhlédne ulicí. Nikdo.
Heleno, napiš mi to na futra, jo? Mám tu nějakou práci.
Zařve Tibor Cigán do dveří herny. Opilý ženský smích jemu odpovědí.
Slyšeli jste to, chlapi? Prej práci. Není to náhodou pro cigány sprostý slovo?
Tibor se zašklebí a pomalu nasouká svoje rozměrné tělo za volant oprýskaného Mercedesu. Lukášovi na zadní sedačce začala pomalu padat hlava únavou. Už ani neslyší, jak motor naskočí a auto tiše vyjede z parkoviště. Nalevo směr Vimperk, napravo Německo. Černý vůz mine ceduli se jménem obce, na kterou někdo nastříkal sprejem symbol ženského pohlavního orgánu, a rozjede se tmou směrem k hraničnímu přechodu.
Sedí u televize ve stemnělém obýváku a bezmyšlenkovitě sleduje míhající se záběry na modravě zářící obrazovce vedle fíkusu. Večerní zprávy. Souhrn té největší žumpy dalšího končícího dne. Vedle něj v křesle podřimuje Anna. Stejně jako každý volný večer posledních 40 let. Kdysi dávno jim k tomu svítila televize černobíle. Pak přišla barevná, potom placatá, nakonec tahle. Prý nejbarevnější a nejplacatější na trhu, tvrdil ten zženštilý mladíček s pěšinkou ve vlasech a fialové uniformě oddělení elektroniky. Jemu to bylo vlastně úplně jedno, jak moc je ten krám placatej. Hlavně, že něco doma mluvilo místo nich. Ticho nenáviděl. A z jejich manželství už nic jiného nezbylo. Ticho a vyčítavé pohledy. On žil pro svou práci. Kariéra na pražské kriminálce byla za komunistů pro někoho s jeho původem čirou fatamorgánou. Pak ale potkal zázrak Anu. Před jejím otcem se z nějakého důvodu sami otvíraly všechny dveře. Nikdy nepochopil, co musel mít ten dědek za kontakty, aby mu šli všichni tak na ruku. Jenom jediný člověk se mu kdy odvážil odporovat. Jeho vlastní dcera. Mohla mít kohokoliv. Vybrala si jeho. A tchán nakonec zatlačil na svoje páky. Jemu se splnil sen. Ale musel se snažit, sakra snažit. Ještě dnes má občas pocit, že ta ohnutá záda snad nikdy nenarovná. Stačil jeden jediný chybný krok. Šlápnout někomu na kuří oko. Hrozná doba. Domů na Šumavu se dostal možná dvakrát do měsíce, podle služeb. A Anna tu uprostřed ničeho, s mizerným policejním platem, vychovávala sama dvě děti. Jejich děti. Všechno leželo jen na jejich bedrech. Zlatá Anička. Nikdy nelamentovala, ani když nemohl být doma na Vánoce, na ty první, druhé, páté. Říkával jí Aninko moje. Ona toho nikdy moc nenamluvila, za ní mluvili její oči. Po každého čekali plné tepla a lásky, ať už se vracel vyhladovělý půlnočním vlakem nebo nad svítáním stopem od Budějc. Neměli tenkrát vlastně vůbec nic, ani to hloupé auto. Jen sami sebe. Čas letěl, jeho povýšili. Přišla jiná doba. Herrgott, jestli byla jiná. Znovu se musel otáčet, dokazovat, že nepatří k těm předtím. Mezitím děti odrostly. Byly vůbec někdy malé? Vlastně si ani nepamatoval. Vyletěli z hnízda, v kterém on byl celou tu dobu jen občasným hostem. Snažil se. Snažil se ještě víc, aby Aně dokázal, že ty ztracené roky měly nějakou cenu. Že ty stříbrné pramínky v jejich vlasech, které neviděl šedivět, jí teď zaplatí zlatem. Komu to chtěl opravdu dokázat? Možná hlavně sám sobě. Tak moc, až ztratil cestu. Ten omyl změnil všechno. Doma o něm nemluvili. Nejdřív ho ti z vedení do toho všeho namočili a pak z něj udělali výstražný příklad. On se tenkrát složil a Anna se zase starala o peníze, o domácnost, o něj. O slabocha, který zůstal brečet v koutku nad svým bebíčkem s hrstí prášků na hlavu. Anna se snažila dokázat mu, že je stále na jeho straně, v dobrém i zlém. Jenže ty její oči. Nemohl by říct, kdy přesně, ale najednou přestali mluvit, přestali hřát. Jeho přeložili,
Za trest. Pár let do důchodu a byl zpátky tam, kde začínal. Tady, na konci světa. Okresní kriminální oddělení plné mladíčků s chmířím na bradě, co mu ten jeho omyl dávali řádně sežrat. Jak škodolibý umí být osud. Konečně pracoval pár kilometrů od domova, ale tam ho už nikdo nečekal. Jen zapnutá televize a Anin ledový pohled plný opovržení. Vše se zhoršilo, když jí před lety diagnostikovali Parkinsonovu chorobu. Nejdřív se jí tak divně chvěl jazyk v ústech, když mluvila, jako zmíjí jazyček. Potom se jí začaly třást ruce, táhla za sebou nohu. Zase se složil. Místo, aby jí stál na blízku. Najednou byl znovu celé noci ve službě, než by ji viděl pomalu odcházet. Srap. Nikdy mu to neřekla přímo, ale její oči, ano, nenáviděla ho. Byla to jeho chyba. Všechno byla jeho chyba. Spackaný, promarněný život. Byla by si zasloužila skutečného chlapa, ale osud jí nadělil tuhle zbytečnou slabožskou trosku, o kterou se nikdy nemohla opřít. Podala žádost o umístění do domova s pečovatelskou službou. Nechce tu s ním už být. Chce, aby se konečně jednou v životě někdo staral o ni. Brečel. Ano, ten večer brečel jako usoplené děcko, aby ho tu nenechávala samotného, aby neopouštěla jejich domov, jeho domov. Neuměl si ani představit žít život bez ní. Byla tu vždycky, když potřeboval. Ona už ale k jeho patetickému kňourání ohluchla. Ledová, znechucená. Ani jejich děti jí nepoznávali. Maminka tu nechá tátu samotného? Nechá. Doktor tvrdil, že je to normální. Deprese, emotivní poruchy, výčitky, sebelítost. Prý klasické nemotorické příznaky této hnusné nemoci. Jenže on věděl dobře, že to teplo v jejich očích zhasl on, ne nějaké příznaky. Teď už tu vedle sebe jenom čekali, až se uvolní místo v domově specializovaném na nemocné Parkinsonem. Možná pár měsíců, možná ještě rok, pak všechno skončí. Ona začne nový život, i když umírá. On tu sám bude čekat na smrt, i když by mohl žít. Tmu prořízne zvonění telefonu. Zvedne se z gauče a sáhne po mobilu. Slyším. Ani se nepředstaví. Nikdo jiný než z práce jim přece nevolá. Ani snad ještě dvakrát do roka stará Klostermanová z protějšího kopce, když potřebuje novou bylinkovou mast na bolavá kolena. Jo, kytky a bylinky, to je asi poslední Anina opravdová láska. Od jara do podzimu pěstuje, sbírá, suší, louhuje. Jak ji to naučila máma a tu zas její máma. Někde tam na loukách zakarpatské Ukrajiny, odkud sem po válce přišli za štěstím. Vždycky si jí dobíral, že radši nechce ani vědět, co to je za lek tvary, aby nakonec nemusel zavřít vlastní ženu. Dobře, jsem tam za 5 minut. Otočí se k Aně. Křeslo už je prázdné. Její tmavý stín se namáhavě plouží se stuhlou levou nohou chodbou k ložnici. Já, volali mě, prej se dole na vsi, ztratil malej Lukáš Kunců. Musím tam, znáš je přece. Beze mě nenajdou ani vrata od požární zbrojnice. Bůh ví, kdy se vrátím, nečekej na mě. Ani se neotočí. Tak dobrou, Aninko. Bouchnutí dveří od ložnice je mu odpovědí. Hustě sněží a fouká od severu, od borových chlad. Silně a mrazivě, jak už to v tomto kraji bývá. To není vítr, to jsou nabroušené žiletky, co mu krájí tváře na tisíce kousků. Předpověď na dnešní noc mluvila na Šumavě o -10 stupních. Tady a před svítáním to ale půjde pod 15. Vlhká zima se mu vtírá pod kabát a uhlím zapáchající všudy přítomná mlha tiší kroky. Zvedne límec kabátu tak, aby mu neomrzly rty. A prvně se nadechne, jako když ho bodnou do plic nožem na chleba. Jestli je ten kluk někde venku, tak potěš pámbu. Skloní hlavu a vyrazí rychlým krokem dolů z kopce k náměstí. Chodník tu nemají, nikdy neměli. Ani ty pouliční lampy nikdo nedá do pořádku, Hergot. Jestli ho v téhle tmě sejme nějakej ospalej bulharský kamionák. Silnice pokrytá nasolenou a znovu umrzlou břečkou tu roztíná okolní horské svahy jako nevzhledná jizva. Pokud ta jediná cesta spojující umírající vesnici se zbytkem světa byla jizvou, sama obec hyzdí tvář šumavské krajiny jako zanícený vřet. Kdysi měla i ona svoji duši, krásnou a čistou, jako divoké koně na břehu řeky. Údolí uprostřed kopců, kolébající v lůně právě narozenou Vltavu. Žili tu lidé srostlí s touto drsnou zemí silnými kořeny. Prostý lid, dva národy, dva jazyky, spojené nekončící dřinou, láskou k domovině a vírou ve staré pořádky. Ale to už je tak hrozně dávno. A čas se postaral, aby nebylo pamětníků. Nejdřív odtud po zabrání pohraničí utekli Češi. Pak vyhnali Němce. Přišli ti noví z Rumunska, z Maďarska, z Ukrajiny, cizáci. Slíbili jim nový domov. Ten těžký kraj je ale potřeba milovat. Hodně milovat, abys odtud hned neutekl. A jim v žilách láska otců k tomuhle tvrdému kousku země zkrátka chyběla. Většina časem zmizela za lepším. Ti, co zůstali tu, nikdy nebyli opravdu doma. Kraj bez rodáků, stavení i políčka bez laskavé lidské ruky umírala a nakonec naposledy vydechla, když místo nich někdo kdesi na okrese rozhodl nechat zřídit JZD a řadu bytovek pro budovatele světlé budoucnosti. Tak přesně tenkrát se tu zastavil čas. Pak se křišťálová koule ještě párkrát otočila a do Vltavského údolí zase přišla nová doba. Svoboda, říkali. Svoboda na konci světa. Němci se vrátili. Za levnými šlapkami u cesty, cigaretami bez kolků a nahými trpaslíky z porcelánu. Lipno prodali Holanďanům, co si tam vybudovali svůj oranžovo-modrý Legoland. V Rudě se místo hraničního pásma, kde se ještě včera střílelo ostrýma do živého, staví jako o závod. Na Kvildě, Zadově, Kašperkách se z každé druhé chalupy vyklubal penzion pro lufťáky, co si chtějí sáhnout na opravdový strom. Kdo kde zrestituoval po pradědkovi nějakou louku, už ji prodal na stavební pozemky developerům, kteří pak nabízejí nadšeným Pražákům luxusní šalety v samém srdci národního parku. Turistů je tu víc než hrabošů. A ti se přitom letos ani nesmí trávit. Peníze tečou proudem. Někde tu svobodu uměli využít, ne tady. Sem k ním snad ani ten kůrovec nechce. Zachumlaný do kabátu až po uši mine pár oprýskaných staveb bez oken, co tu zůstali ještě po sudeckých Němcích. 4 šedé bytovky ze 60. let a zavřenou čerpací stanici se dvěma stojany. V některých oknech kolem ještě září levná vánoční světýlka z vietnamské tržnice, na dálku blikají nevkusem. Vzduch je cítit na kyslým kouřem. Všechno jím tu je cítit od podzimu až do prvních borůvek. Tou dusivou mlhou páchnoucí trochu po levném uhlí, trochu po petflaškách plněných pilinami, s kterými v zimě topí starý pojsl nad nádražím. Kretén, tuhá paliva v praxi. Zastaví před budovou poštovního úřadu s urvanou klikou ve dveřích, kde už v kroužku přešlapuje hlouček místních.
Tak co tu máme, mladý?
Lukáš Kunc, 8 let, blond vlasy, modré oči, výška.
Já přece vím, jak vypadá malej Kunc krucinál. Na tohle nemáme čas, tady nejsme ve škole. Už teď ten kluk musí být zmrzlej jak psí hovno.
Mladý policista si nervózně odkašle a začne znovu. Jeho první skutečné místo hned po akademii. Tohle by mohl být jeho první opravdový případ. Snaživý, hladový po uznání. Vlastně mu někdy mladý Sucharda připomínal sebe sama. To už je ale hodně dávno.
Kluk by se mohl pohybovat v okolí domova nebo někde směrem na Františkov. Žijí tam jeho prarodiče a už v minulosti k ním zkoušel několikrát utéct. Naposledy ho viděli dnes kolem 15.00 před školou. Matka nahlásila jeho zmizení ve 20.30.
To si všimla brzy, že jí chybí osmiletý dítě Káčapy to má. Zase měli doma veselo, že jo?
Sucharda si důrazně odkašle a diskrétně pohne hlavou k hloučku přihlížejících. Myslí si, že jí přehlédl. Jo, jasně, že je mezi nima. Béžová bunda, sklopený ramena, opuchlej dolní ret. Není slepej, zná ji odmala. Taková to byla hezká holka, chytrá, šikovná. Snad měla jít i na vejšku do Prahy. No, a dopadla stejně jako každá druhá tady. Láska nebeská, jenže ty se nenažereš. Místo vejšky plenky, on přišel o práci, o druhou, o třetí. Ona občas k nějaký modřině, kterou se on ujišťoval, že aspoň doma je ještě chlap. Bída snouzí, další frajer, znova plenky, rum a náplasti. Tenhle už je čtvrtej. Další novej strejda. Já vezmu pár chlapů sebou autem na Františkov, tady doktora určitě, ten to tam zná jak svý boty. Ty tady zatím zorganizuješ posily, dobrovolníky. Obejdi baráky, ať nám jdou všichni chlapi pomoct. Baterku, mobila a vždycky aspoň po třech, jasný? Ať mi v tomhle počasí sami někde nezmrznou. A zavolej do Budějc, hned. Potřebujeme psovody, lidi a helikoptéru s termovizí. Máme někde v kopcích osmiletýho kluka. Sucharda nerozhodně pokrčí rameny.
V tomhle počasí nám vrtulník nedají, pane, ani psovody, snad ráno.
Ráno? K čemu nám asi ráno budou? Malej Kunc není naplněný nemrznoucí směsí, Hergot. Zapiš si jméno a služební číslo toho idiota a řekni mu, že ráno už se nemusí obtěžovat. Tu zmrzlou mrtvolku já jim osobně nafotím a pošlu do všech televizí i s jeho jménem, ať si to pak novinářům vysvětlí sám.
Jo, v tomhle umí chodit líp než kdokoliv jiný. On, co poznal velký svět, kvůli nějakému parchantovi ze Šumavy teď v noci nikdo jen tak zadek nezvedne. Pro takový případy je vždycky moc tma nebo moc vítr. Však je zná. Nikdo se sám nerozhoupe radši čekat, až si to vezme na triko někdo jiný, nebo se kluk najde sám. Po dobrým tady nikam nedojdeš. Teď si vychutnává pohledy vyděšených vesničanů kolem. Kouká z nich respekt k někomu, kdo ví, o čem mluví.
Najednou se vám už nehnusím, co? Když potřebujete pomoc, tak je vám ten můj omyl ukradený.
Cítí, jak se mu dožil znovu vrací život. Snad není ještě úplně pozdě. Ne pro malýho Kunce, ale pro něj. Třeba mu dneska dává osud v tomhle zapadákově plným neschopných idiotů další šanci. Možná si to Anna nakonec ještě všechno rozmyslí. O pár minut později už jsou zasněžené stráně z obou stran silnice plné kmitajících světýlek. Tmou se ozývá Lukáškovo jméno v nekončící ozvěně, přes kopce od Slatiny po Račí až k lesům na Polce. Jen o chvíli později se k ním se zhora přidává temné hučení vrtulníku.